Godātie kolēģi, ir pulkstens 11, lūdzu ieņemiet vietas, turpinām šodienas saimas sēdi un turpinām grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprits kārtību likumprojektu pirmajā lasījumā izskatīšanu un kā nākamais debatējs ir pieteicies deputāts Igors Pimenovs, lūdzu.
Viņemiet vietu, lūdzu. Cienamies dāmas godātie kungi. Mēs turpinām skatāt likumprojektu par narkotiskām vielām, kas patiešām ir tagad sabiedrības uzmanības centrā. Un izskatās varbūt pat svarīgāks nekā budžeta pieņemšana. Mēs mās spriežot pēc to telefonu zvanu skaitu, kur es saņēmu gan no Rīgas, gan no ārpus Rīgas, pat no Valmieras un no Kuldīgas. Manā skatījumā, skatamu likumprojektā, galvenai figūrai ir jābūt tiesu ekspertīžu iestādei, nevis slimību profilakses un kontroles centram. Tieši tiesu ekspertīžu iestādei ir jāpieņem lēmums, vai šī konkrēta viela ir aizdomīga, vai tā ir indīga, vai to drīkst pārdot vai nedrīkst pārdot. Un lai notiktu šī ekspertīze, ir jānodrošina policijai visas tiesības paņemt no tirdzniecības jebkuru vielu un šai iestādēji šo vielu nodot tālākai izmeklēšanai. Un pēc tam, kad lēmums būs pieņemts, lai seko šis aizliegums, lai seko šis vielas ielikšanā tajā sarakstā, kura mums ir, Latvijas sarakstā vai Eiropas Savienība uzturējamā sarakstā, tas jau nav īsti svarīgi. Bet visu, ko prasa mūsu vēlētāji, lai reakcija uz šīm aizdomīgām, narkotiskām, vieglām, var sakot, pēdiņas vielām, būtu zibenīga, acumirklīga. Savādāk šī procedūra būs novilcināta un patiesība nekādā labuma no šā likuma nebūs. Es tagad runāju, nemaz neatsaucoties uz konkrētiem pantiem, konkrētajos likumos. Es domāju, ka mans kolēģis Andrejs Elksniņš, tāpat kā kolēģi citas frakcijas, varēstu noformēt labāk atbilstošu mūsu prasībām tiesiskām. Bet galvenais vēlreiz saku, nodrošināt analīzi un tamdēļ atļaut mūsu policijai rīkoties ļoti ātri. Iedomājamies, ka tas nav viela, tas nav narkotiska viela aizdomīga, tas ir spridziklis. Vai būs kāda minūte vai lieka minūte, liekas brīdis policijai vienkārši prasīt kādu atļauju no kādas citas iestādes, lai vienkārši pienāktu pie šīs vielas vai pie šās spridzikļa, paņemt turpmākai analīzei vai padarīt šo konkrētu situāciju par drošu sabiedrībai. Es domāju, ka nekādu kavekļu šeit nebūs. Par aizdomīgām vielām mēs vēl domājam. Es domāju, ka vārds operativitāte, kuru pieminējis ziņotājs paša sākumā savā atzinumā, ir ļoti svarīgs. Bet lai operativitāte būtu nodrošināta, ir ļoti svarīgi, vēlreiz sāku, ātra ķimiska analīze. Un es domāju, ka tieši šajā virzienā šīs skatāms likumprojekts ir maināms. Paldies!
Paldies. Nākamais runātājs debatēs deputāts Jānis Ādams un lūdzu.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, neapšaubām ir ļoti vitāli svarīgi, lai mēs šodien atbalstītu šo likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā un es aicinātu arī komisiju attiecīgi pēc iespējas ātrāk viņu izskatīt gan komisijā, gan lai būtu iespēja ātrāk pieņemt attiecīgos grozījumus šeit parlamentā, lai viņi ātrāk sātos spēkā. Ašurādēr kungs teica, ka tas ceļš, kamēr aiziet līdz lēmumu pieņemšanai, kad viņš jau ir kā likums, ir ļoti garš. Jā, diemžēl, bet diemžēl Ašurādēr kungs vienotības frakcija vairākums un arī reforma partijas vairākums neatbalstīja pagājušajā gadā attiecīgas grozījumus likumā, kur paredzēja saīsināt šo te procesu un uzticēt visu šo lēmumu pieņemšanu ministra kabinetam, un tas bija tieši opozīcijas priekšlikums. Toreiz, diemžēl, mums pietrūka divas balsas. Runājot par to dedzināšanu, kāpēc tos kioskas dedzina, ļoti elementāri. Es varu atbalstīt, neatbalstīt sirdī, bet dedzina jau tāpēc, ka valsts netiek galā ar šīm te problēmām. Jā, mēs paspēram pusolīt uz priekšu, acīm redzot, Judina kungs tagad pēc tam stāstīs, cik labi mēs izdarījām, ka pieņēmām grozījumus likumā par attiecīgu formu un viņu atvasinājumiem. Jā, tas ir arī divas pozitīvas rezultātus. Pieņemsim nesen Bulgārijā tik konstatēt viela, kur ir atvasinājums, mēs automātiski viņu varējām ielikt, aizliegt to vielu sarakstā, par ko iesājas krimināla atbildība, kas ir plus, bet tas aptver tikai apmēram 60% no visām narkotikām, kuras tiek lietotas un viņu atvasinājumiem. Pieņemot šos grozījumus, tas mums dos iespēju cīnīties vēl ar kādiem 10%. Kur ir tā problēma? Un tā problēma jau nav tikai kioskos. Šos te viss psihotropās vielas pārdod ne tikai kioskos, ne tikai legāli, bet ļoti daudz arī legāli, arī lauksaimniecības prečveiklos, diemžēl viņas var iegādāties. Neapšaubām tas ir solis uz priekšu, bet ko es aicinātu tomēr valdošo koalīciju, varbūt ja jūs atbalstītu savu valdību, kur jau pāris reizes ir iestājusies par to, ka jāsīsina šis te birokrātiskais process, lai varētu daudz ātrāk pieņemt šos lēmumus. Mūsu kaimiņu valstī, Lietuvā, šos te visus lēmumus saistībā ar narkotiku liegumu pieņem veselības ministrs. Kāpēc mēs sarežģījam šo te situāciju? Mēs varam runāt par daudzām teorētiskām lietām, juridiskām, noteikti Čepāns kundze šeit ir daudz kompetentāk par mani, bet mums tomēr visiem vajadzētu staigāt vairāk pa zemi, tā ciešāk un skatīties, kas notiek apkārt. Un ja ir iespēja samazināt narkotiku izplatību, ierobežot viņu, es domāju, ka katra normāla deputāta pienākums ir to atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, man gribētos pirmkārt atgādināt, ka 90. Gados likumā bija paredzēts, ka ja persona veic darbības ar konkrēti nosauktam narkotiskam vielam, par to ir paredzēta atbildība. Mēs saprotam, ka varbūt modifikācijas, varbūt kaut kādas vielas, kas nedaudz atšķirās no attiecīgam vielam, to ievērot, mēs labojam likumu, pilnveidojam likumu un paredzējam, ka arī gadījumā, ja ir atvasinājuma modifikācijas proti, ja viela atbilst ģeneriskai formulai, arī attiecīgajos gadījumos ir jābūt atbildība. Šodien mēs varam izdarīt nākamo soli. Lai izlemtu un atbildētu uz jautājumu, vai konkrēta viela, jauna viela, ir narkotiska vai psihotropa, vai tomēr nav, ir vajadzīgs laiks. Bet ja ir noteiktas aizdomas, svarīgi, lai mēs varētu rīkoties. Un likumprojekts, par kuru mēs tagad diskutējam, tieši risinā attiecīgu problēmu. Proti, ja ir pamats uzskatīt, ka jauna viela pieder, teiksim, ir pieskaitama attiecīgai grupai, vielu grupai, tad var noteikt aizliegumu. Vai tas ir pareizi? Neraugoties uz to, ka vairāki debatētāji pauda viedokli, man nav sajūtas, ka Saeima to neatbalsta. Manuprāt, mēs tieši visi vienbalsīgi pieņemsim lēmumu. Tad par ko mēs debatējam? Manuprāt, kolēģi nerunā tieši par attiecīgo likuma projektu, vairāki kolēģi, bet runā par citiem jautājumiem. Ir izskanēja viedoklis, kas svarīgi aiztaisīt ciet attiecīgus kioskus, veikalus un tā tālāk. Uz kāda pamata cienījami kolēģi juristi? Lai aizliegtu kaut ko pārdot, pirmkārt mums ir jāpasaka, ka attiecīga viela ir narkotiska, psihotropa, vai ir aizliegts to tirgot, piemēram, 12 mēnešu laikā. Tas ir pirmais solis. Ja tas ir izdarīts un tāds veikalnieks ignorē un turpinā tirgot, tad mēs varam runāt par viņa darbības apturēšanu. Cienījamais Elceņa kungs, cienījama Bītas kundze, vai tas jums nav saprotams? Nu, jūs esat juristi taču. Un ja tas ir saprotams, es aicinu kolēģus atbalstīt attiecīgus grozījumus, pieņemt lēmumu un tālāk strādāt. Un ja kāds neievēros attiecīgus noteikumus, tad mēs noteiksim administratīvo atbildību, ja ar to nepietiek kriminālu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, legālo narkotiku izplatības sērga nav tikai Latvijas problēma, tā ir globāla problēma. Un globālā sabiedrība arī meklē vienotus koordinētus risinājumus un atbildi šiem izaicinājumiem, ko globālo legālo narkotiku ražotāji un izplatītāji met varas pārstāvjiem. Tātad ar šo likuma projektu Latvija pilnvērtīgi iesaistīsies globālajā cīņā pret šīm legālajām narkotikām. Likuma projekta pamatā ir Latvijas iestādes slimību profilaks un kontrolas centra pilnvarošana, balstoties uz informāciju, kuru tā saņems no agrīnās brīdināšanas sistēmas, izdot rīkojums par vielu izņemšanu no aprites, to ražošanas, transportēšanas, ievišanas aizliegumu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, kā minēja iepriekšējā runātāja, procedūra, lai vielas atzītu par bīstamām šī riska novērtēšanas procedūra un tālāk arī normatīvo aktu pieņemšana ir pietiekoši gara un sarežģīta. Taču Latvija nav vienīgā valsts, kas šos procesus veic, un ne visas vielas, kas Latvijā varētu parādīties nākotnē, ir jaunas vielas, daudzas no tām ir apritē citās valstīs, un citās valstīs šī te vielu riska novērtēšanas procedūra jau ir izdarīta, un tāpēc Latvijas iestādēm būs ļoti ērti paņemt informāciju no šīs agrīnās brīdināšanas sistēmas un balstoties uz to nekavējoties izņemt vielas no aprites. Līdz ar to dažas kritiskās piezīmes, ko daži iepriekšējie deputāti minēja attiecībā uz šo brīdināšanas sistēmu, varbūt būtu mīkstināmas, jo, kā jau es teicu, tā ir ļoti laba informatīvā bāze. Legālo narkotiku veidu skaits šobrīd ir tuvu 350 dažādām vielām. Tās ir tās vielas, kas, par kurām informācija ir šī sistēmā. Latvijā apgrozībā esošo vielu skaits nav tik liels. Tas nozīmē, ka mums ir noteikti nepieciešama pieeja šai datu bāzei, kā arī pilnvarojums iestādēm izmantot šo informāciju, lai mums nav jātēlē savi laika un citi resursi pierādot to kaitīgumu un risku. Attiecībā uz ierobežojumiem komersantiem veikt komersdarbību, kuri ir pārkāpuši noteikumus un izplat šīs aizliegtās vielas, tas varētu tikt veikts, bet tas noteikti nav galīgais risinājums, jo to var salīdzināt ar ierobežojumiem komersantiem, kas, piemēram, nakts laikā tirgo alkoholu, arī viņiem uzliek ierobežojumu šiem te veikaliem strādāt, turpināt darbību, taču mēs zinām, ka pēc laika vienkārši tiek nodibināta cita komercsabiedrība, cita SIA, kas tenīs pašās telpās ar to pašu personālu turpina veikt šīs darbības. Tā kā komersanta ierobežošana būtu arī diezgan sarežģīta un noteikti nepilnīga atbilde uz šiem te riskiem. Attiecībā uz vienu komentāru, ko minēja seržanta kungs par likuma projekta grozījumu trešo pantu, trešo daļu, trešo punktu, šis termiņš 10 dienas ir attiecināms nevis uz komersantiem, kuriem jau šī viela ir izņemta un kuriem varbūt vēl kaut kādu krājumu, ka viņiem tad būtu jānodod, protams, arī, bet galvenais šī te savā ziņā deklaratīvā norma ir domāt priekš cilvēkiem, kas varbūt ir izveidojuši kaut kādus krājumus mājās ar šīm te vielām, kuras pēc kādu laiku tiek aizliegts, informācija par šo aizliegumu arī tiek publicēta oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnes, un tad saņemot šo informāciju, viņiem ir pienākums šīs te vielas nodot valsts policijas rīcībā, kur tās arī attiecīgi tiks izglabātas un vēlāk pēc to bīstamības pierādīšanas arī iznīcinātas. Tā kā noteikti ir jāatbalst šis likumprojekts, tas nav galīgais risinājums, bet tas ir liels solis uz priekšu, lai nodrošinātu to, ka mūsu dienests var rīkoties operatīvāk. Protams, tas viņiem prasīs resursus, jā, tas prasīs cilvēkus, kas kontrolē, kas apsteigā šīs te vietas, kas pēc saraksta vērtē izlikto preci un izņem visu to, kas šķiet aizdomīgi vai kas atbilst jau attiecīgajā informācijas sistēmā ievadītajām vielām. Tāpēc lūdzu atbalstīsim un pilnveidojumi un priekšlikumi uzlabojumiem, protams, nāks uz otro lasījumu. Paldies!
Paldies! Līdz ar to arī debatas slēdzu. Ašrādien kungs vai vēlties komisijas vārdā vēl ko piebilst?
Jā, es vēlos Saim atbalstīt šo likumprojektu pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav, tātad pirmajā lasījumā atbalstīts vienbalsīgi. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, es pateicos par karstajām debatēm šeit, bet tā kā šis likumprojekts ir bijis iestrēdzis varas gaiteņos diezgan garu laiku, tad ņemot vērā to situāciju, kādu īpaši mēs dzirdējām arī radusies uz ielām, un arī mēs dzirdam arī, ka šī situācija neatliekam ir jārisina arī cita apsvēruma dēļ. Komisijas nodoms ir skatīt šo likumprojektu 17. oktobrī Saimā. Tas nozīmē, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir rītdien, 11. oktobrs. Es aicinu visus kolēģus, kas vēlās iesniegt priekšlikumus, tiešām saspringt to izdarīt līdz rītam, lai mēs nākamnedēļ varētu likumprojektu izskatīt komisijā un pēc tam arī Saimas sēdē. Paldies.
Tad, ja cita priekšlikuma nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir rītdien, 11. oktobrs un izskatīšana nākamajā 17. oktobra Saimas sēdē.
Ja kolēģi vaicā līdz pulksten cikiem, tad būtu līdz pulksten 5, ja?
Tad līdz pulksten 17. Tas arī tātad visu darba dienas laiku.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums – Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā komisijas priekšsēdētāja Ina Druvieta. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, līdz ar grozījumiem augstskolu likumtiesiskajā regulējumā ir bijis nepieciešams precizēt vairāk augstskolas satversmes. Un šodien mēs izskatīsim trīs augstskolas satversmes, un viena no tām ir Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversme. Saeimas komisija to ir izskatījusi un lēmusi atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmes grozījumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz šī gada 15. oktobrim. Paldies!
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašumu ceļmaļa Vārvas pagastā Ventspils novadā atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Godātie kolēģi, atbilstoši sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 5. pantam, nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama izņēmuma gadījumos vienīgi pret taisnīgu atlīdzību un tikai uz atsevišķu likuma pamatu, ievērojot likumā paredzētos nosacījumus. Par nekustamo īpašumu ceļmali. Nekustamais īpašums ceļmali Vārvas pagastā Ventspils novadā ar kadastru numuru 98840101005 sastāv no zemes vienības kadras apzīmējums ir 98840101005 6,5 hektāru platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrēts Ventspils tiesa zemesgrāmatu nodaļas Vārvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā numur 38 Inetai Laus puse domājamās daļas un Modrim Cīrulim arī puse domājamās daļas. Kolēģi, labums, ko sabiedrība iegūs nosakot nekustamā īpašnieku pamatiesību ierobežojumu šajā gadījumā, pēc mūsu vērtējuma ir lielāks par indivīdu interesēm nodarīto kaitējumu, jo šajā gadījumā minētais nekustamais īpašums ir nepieciešams īpašu sabiedrības interešu un publisku mērķu sasniegšanai. Valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, no kura īstenošanas iegūs gan Ventspils pilsētas pašvaldības iedzīvotāji un uzņēmēji, gan valsts ekonomiska attīstība un konkurēt spēja kopumā. Nekustamais īpašums ir nepieciešams Ventspils lidostas infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, kur tiek piesaistīts kohēzijas fonda finansējums gandrīz 2 miljonu apmērā un projekta mērķis ir pagarināt Ventspils lidostas lidlauku, lai nodrošinātu lidlaukā regulāru pasažieru pastu un kravas pārvadājumu iespēju. Pašvaldība no savas puses vairāk kārt ir piedāvājusi nekustamā īpašuma īpašniekiem, tā skaitā hipotekārajam kreditoram Odrim Cīrulim vienoties par nekustamā īpašuma atsevināšanu, bet tas nav izdevies. Atsevināšanas piedāvājumi ir bijuši gan mainīti pret citu līdzvērtīgu zemes gabalu teritorijā, gan arī atpērkot. Kā es jau minēju, uz šo zemes gabalu ir apgrūtinājumi, ir vairāki likumiski, kas nosaka, ka visa teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastes joslā. Ir noteikts aizliegums bez Ventspils pilsētas domas rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsevināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Un ir hipotēka par labu Modrim Cīrulim un Inetai Laus piedrošo pusi domājamo daļu no nekustamā īpašuma par kopējo summu 126 tūkstoši. Kas izriet no 2006. gada 26. decembra aizdevuma līguma, 2011. gada 30. marta Ķīles, jeb hipotēkas līguma, un 2012. gada 27. jūlija vienošanās par aizdevuma līgumu un Ķīles, jeb hipotēkas līguma grozījumiem. Un ir noteikts aizliegums bez Modra Cīruļa rakstiskas piekrišanas Inetai Laus piedrošo pusi domājamo daļu no nekustamā īpašuma atsevināt, ieķīlāt, iznomāt, nodot patapinājumā, sadalīt, ieguldīt pamatkapitālā un apgrūtināt ar lietu tiesībām reāli nastām un jebkādām citām saistībām. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 16. pants nosaka, ka nostiprinot zemes grāmatā īpašuma tiesības uz nekustamā īpašumu, kas atsevināts, pamatojoties uz likumu par konkrētā nekustamā īpašuma atsevināšanu attiecīgais nekustamais īpašums pāriet valsts vai pašvaldības īpašumā brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras nekustamajam īpašumam bija uzlikta saistība rezultātā, par kurām institūcija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņems attiecīgos apgrūtinājumus un nastas. Līdz ar to likumprojekts paredz, ka nekustamais īpašums tiks reģistrēts uz Ventspils pilsētas pašvaldības vārdu dzēšot hipotēku, kas nostiprināt Ventspils tiesa zemesgrāmatu nodaļas vārdus pagasta zemesgrāmatas nodalījumā numur 38. Savukārt likumiskie apgrūtinājumi tiks saglabāti. Kā es minēju, iepriekš izvērtējot konkrētās situācijas apstākļus, mēs uzskatām, ka labums, ko iegrūst sabiedrība, ir lielāks nekā privāta personas pamatiesība ierobežojums un lūdzam šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas. Kā pirmā debatais ir pieteikusies deputāte Ilma Čepāna Lūdzu.
Paldies, Danai Reizniecei Ozolai, par izsmeļošu izklāstu. Tomēr, godātie kolēģis, vēl gribētu pakavēties vēl pie dažām šī te procesuāla rakstura lietām. Mēs juristi un arī, es domāju, deputāti labi zinām, ka Latvijas tiesību sistēmā ir atzīts procesuālā taisnīguma princips. Un ko nozīmē šis princips? Tas princips ietver pienākumu nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanas procesā uzklausīt īpašniekus, lai noskaidrot visas domstarpības un atrastu pareizāko risinājumu. Tiesības uzklausītam nozīmē ne tikai formālu iespēju izteikties, tas nozīmē galvenokārt to, ka valsts un pašvaldību institūcijām izteiktie iebildumi ir jāizvērtē, iespēja robežās tie ir jāņem vērā, un, ja noraidīšanas gadījumā, tam ir jābūt pamatojumam. Diemžēl šīs zemes īpašnieki ir izvairījušies pārunāt šo problēmu gan ar Ventspils pašvaldību, gan ar satiksmes ministriju, gan arī ar Saimes juridisko komisiju. Pie tam saziņa ar viņiem notikusi ir galvenokārt tikai rakstiski, kā liecina ļoti labi sagatavotā likumam pavadošā dokumentu pakete, tad arī ar viņu pārstāvošo juristu palīdzību, vai treškārt viņi vispār uz ierakstītām vēstulēm, viens no kopīpašniekiem, vispār nav atsaucies. Tomēr parasti, kā jūs zināt, šādos gadījumos strīds, galvenais strīds ir par ko? Galvenais strīds ir par atlīdzību. Kā jūs zināt, par tās apmēru Saeimē nav jālemj, bet atļaujiet man nedaudz pakavēties tomēr pie šīs problēmas, jo likumprojekta trešais pants tieši saistīts ir ar hipotēku. Un proti, zemes īpašnieki norāda, ka atsavināšana iespējama tikai par tādu cenu, kas pirmkārt sektu gan nekustamā īpašuma vērtību. Tā ir novērtēta par šiem 6 hektāriem 22 400 latu, bet tā ir taisnīga tirgus vērtība, kā vairāk eksperti ir apstiprinājuši, bet arī parāda saistības. Proti 200 000 latu, kas 100 reizes pārsniedz kadastrālo vērtību un aptuveni 10 reizes pārsniedz šo piedāvāto tirgus vērtību. Kā komisijas sēdē norādīja Ventspils pašvaldības pārstāvi Vītoliņkungs, nekustamā īpašuma procesa gaitā tika konstatētas izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā, gan arī tas, ka īpašumam tika noteikts apgrūtinājums hipotēka par summu 246 tūkstoši latu, kā jau minēja Dana Ozolskundze. Es gribētu piebilst, ka šis Ķīlas līgums tika noslēgts abu kopīpašnieku starpā 2 mēnešus pēc tam, kad Ventspils pašvaldība uzsāka nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas procedūru. Īpašnieku pārstāvis komisijas sēdē nevarēja paskaidrot, kādu iemeslu dēļ viens no šiem īpašniekiem, manuprāt, viena no īpašniecēm, uzņemoties tik neadekvātas parādas saistības, ir rīkojusies tik vieglprātīgi. Pirms šā darījuma slēgšanas, manuprāt, taču publiski bija zināms, ka šajā vietā ir plānots izbūvēt lidlauku. Tas ir no vienas puses, taču no otras puses vienlaikus juridiskajā komisijā Tieslietu ministrija un Satiksmes ministrija apņēmās apsvērt, vai likumā, šajā speciālajā likumā, kas regulē nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām, nebūtu jāizdara grozījumi. Un es tomēr jūs gribētu aicināt, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu. Mēs varam secināt, ka īpašuma piespiedu atsavināšanas izvērtēšana ir, protams, aplūkojama kopsakarā ar samērīguma principu, un juridiskā komisija vienbalsīgi uzskatīja, ka labums, ko šajā gadījumā iegūs sabiedrība, ir lielāks nekā īpašniekam nodarītais zaudējums. Es aicinu tātad vēlreiz atbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Paldies! Nākamais deputātājs, deputāts Viktors Valainis.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Iepriekš runātais visam gribētu piekrist, un arī šis likumprojekts pēc būtības ir atbalstāms un ir jāatbalsta, bet šī likumprojekta izskatīšanas gaitā iezīmējas būtisks problēmas, un viena no tām tā ir šī tirgus vērtība, kā tad šī tirgus vērtība tiek noteikta, un šeit rodās strīdi, un Satiksmes ministrijai tagad jau ir arvien radošāk un radošāk šī pieeja no īpašnieku, zemi īpašnieku pusēm par šīm hipotēkām, apķīlājumiem dažādiem, kas ļoti uzliek apgrūtinājumus šo zemi atsavināšanas procesā un būtiski ieildzina laiku, kas pēc tam, protams, apdraud tālāk tur dažādu struktūru fondu apgūvas iespējas un citu projektu, valstī nozīmīgu projektu attīstību. Tā kā šajos likumos vajadzētu veikt kaut kādas izmaiņas, lai šos procesus padarītu ātrāks un saprotamāks. Un to es domāju, tuvākajā laikā jau arī no Satiksmes ministrijas puses iesniegs, un tā skaitā arī par šiem termiņiem, cik ilgā laikā var apstrīdēt šos Saeimas lēmumus. Tā kā tas visu procesā un aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies! Debates slēdz, vai komisijas vārdā Reznes kundze jūs vēlaties ko piebilst?
Īsts komentārs par atlīdzības noteikšanu. Ventspils pilsētas pašvaldība ir nodrošinājusi taisnīgas atlīdzības noteikšanu atbilstoši ministru kabineta 2011. Gada 15. marta noteikumos numur 204. Kārtība, kad nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atcināmamā nekustamā īpašuma noteiktajai procedūrai un sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atcināšanas likumā noteiktajā kārtībā. To arī juridiskā komisija no savas puses pārbaudīja. Atlīdzības apmērs pamatots ir ar nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko veicis neatkarīgs certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, un Šeit jāsaka, nekāda problēma gan nav. Tā kā komisijas vārdā lūdzam arī likumprojektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma ceļmaļa Vārves pagastā Ventspils novadā atsavināšana sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums otrajam lasījumam mēs gaidītu līdz 24. oktobrim.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 24. oktobrs. Paldies! Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts civildienesta likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Viļņums lūdzu.
Dāmas un kungi, skatām likumprojektu grozījuma valsts civildienesta likumā. Grozījumi paredz paplašināt valsts kancelējas kompetenci, nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītāju ierēģņu atlasi. Valsts kancelēja nodrošinās atlases kārtības un kritēriju izstrādi, izsludinās konkursu, izvērtēs pieteikumus, veiks kompetenču vērtēšanu, kā arī ieteiks piemērotākos pretendentus vērtēšanas komisijai. Arī turpmāk par pretendenta apstiprināšanu amatā lems ministru kabinets un pretendentu amatā iecels ministrs. Lai nodrošinātu izmaksu efektivitāti un specifiskās vajadzības, piemēram, profesionālo zināšanu pārbaudi, personāla atlases pakalpojums tiks nodrošināts centralizēti valsts pārvaldē, nevis nodots privātajam sektoram. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
24. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 24. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķēdēšanas novēršanas likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Godātie kolēģi, grozījums publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķēdēšanas novēršanas likumā. Tātad likumprojekts izstrādāts, lai samazinātu administratīvās procedūras, kas saistīts ar publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām. Ja mantas nodošanas termiņš ir neliels, nav ilgāks par vienu mēnesi vai kustamās mantas atlikusī bilanses vērtība, pēc grāmatvedības uzskaits datiem nav lielāk par 1000 latiem. Lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķēdēšanas novēršanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 24. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 24. oktobrs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, komisijas priekšsēdētājs Sergejs Olgopolovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Komisija izskatīja grozījums reģionālās attīstības likumā, kuru galvenais mērķis ir izņemt no normatīvā akta jēdzienu par īpaši atbalstāmām teritorijām, ņemot vērā, ka Latvijas attīstības stratēģijā 2030 ir ievests cits jēdziens, kas saucās mērķi teritorijas, un attiecīgi attīstības plānā 2014-2020 šīs teritorijas arī ir nosauktas. Ir arī ietvertas dažas citas precizitātes, kas nepieciešams, lai sakārtot šo te likumdošanu. Komisija, izskatot šo te lietu, nolēma atbalstīt to pirmajā lasījumā šo likumprojektu, un aicinu arī Saeimas deputātus izdarīt to pašu.
Paldies, uzsākam debatas, un debatēs kā pirmais pieteicies deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Godātā Saima, Daugavpils kungs jau minēja, ka grozījuma būtība ir reģionālās attīstības likuma grozījumos likvidēt īpaši atbalstāmās teritorijas un virzīties modeli 9+21. Un es vēlos ieskicēt dažas problēmas, kas ir saistītas ar šiem grozījumiem. No valdības vadītāja bieži vien izskan, ka ekonomiskā krīze ir sekmīgi pārvarēta un krīzes pārvarēšana ir Latvijas veiksmes stāsts. Daži eksperti papīros teic gatavot ekonomisko izrāvienu 30 Latvijas vietās, kuras ir izolots ierēģu kabinetos. Tomēr vairums cilvēku vien novīpsnā par krīzes beigām un potenciāliem izrāvieniem, apskatot savu pilsētu, tie nespēja runāt, ka krīzes pārvarēšana būtu bijusi veiksmīga un ka tā būtu beigusies. Drīzāk vēlas to salīdzināt ar postu, kurš vēl turpinās. Un kāpēc ir tik pretrunīgi viedokļi? Pirmkārt, cilvēks savu pasaules uztveru veido pēc tā, ko redz sev apkārt. Aina, ko ieraug dažādās Latvijas vietās dzīvojošie cilvēki, ir būtiski atšķirīgi. Vien redz salīdzinoši pārtikušu uz attīstību vērstu vidi, citi redz augstu bezdarbu sarūkošu iedzīvotāju skaitu un pieaugošu sociālās problēmas. Es vēlos salīdzināt divus līdzīgi izmēru novadus. Viens ir pierīgā, otrs ir starp īpaši atbalstāmajām teritorijām. 2013. gada jūnijā Mārupes novadā bezdarba līmenis bija 1,3%, savukārt Cesvaines novadā 11,2%. Citvietu Latvijā bezdarba rādītāji bija vēl augstāki. Iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju dažādās Latvijas vietās atšķirs pa 3 reizes. Vidējā bruto alga 2012. Gadā Cesvaines novadā bija aptuveni 360 lati, savukārt Mārupes novadā aptuveni 630 lati. Arī demogrāfijas jomā tāda novada kā Mārupa nav piedzīvojusi negatīvu attīstību. Mārupes novadā kopš 1996. Gada dzimušo bērnu skaits ir stabili audzis no 74 bērniem 96. Gadā līdz 278 bērniem 2012. Gadā. 2007. Gadā Mārupē piedzim 224 bērni, bet dzimstība turpināja augt visu krīzes periodu un 10. Gadā sasniedz jau 291 bērni. Tai pašā laikā Cesvaines novads ir apliecinājums tam, ka šis veiksmes stāsts drīzāk tiek izjusts kā postās un ir ierindojums starp īpaši atbalstāmām teritorijām. No 1996. Gada līdz 2007. Gadam Cesvaines novadā dzimstība nebija augsta vidēji piedzim 32 bērnu katru gadu, bet no 2008. Līdz 2012. Gadam šie rādītāji ir dramatiski. Vidēji ir piedzimuši vien 20 bērnu katru gadu, un šo negatīvo tendenci papildina apstākļus, ka vairākas ģimenes ar bērniem pārceļas uz lielākām pilsētām bijušo Rīgas rajonu vai ārpus valsts robežām. Valsts ietveros salīdzinot divus pēc platības lielumu līdzīgas novads ir novērojams būtisks attīstības atšķirības. Bezdarba rādītāji atšķirs aptuveni 4 reizes, savukārt dzimstības rādītājos vienā novadā pieaugums ir aptuveni 400%, nepilnu 20 gadu laikā, savukārt citā novadā pie zemes dzimstības ir novērojams vēl tālāks dzimstības samazinājums par aptuveni 40%. Savukārt valstī kopumā lejupslīde nav apturēta, tikmēr nav korekti runāt par krīzes beigām un potenciālajiem izrāvieniem, kas varētu veidoties 30 Latvijas vietās. Neskatoties uz piedāvājumu atteikties no īpaši atbalstāmajām teritorijām, šajos ministru kabinets sagatavoto grozījumu anotācijā ir uzsvērt pozitīvu aspektu no īpaši atbalstāmajām teritorijām. Aicinu pievērst uzmanību. Anotācijā ir teikts, ka laika periodā no 1998. Līdz 2003. Gadam īpaši atbalstāmajās teritorijās attīstībai tika piešķirt 6,6 miljoni lati.
Projekta īstenošanas rezultātā šajā laika periodā ir izveidots vairāk nekā 4500 jauns patstāvīgs darbvietas, 4300 sezonāls darbvietas un saglabāts 8350 darbvietas. Tātad šajā laika periodā, investējot vien aptveni 385 latus, izdevās izveidot vai saglabāt vienu darba vietu. Nu, vai tas nav izcils rādītājs? Tomēr, neskatoties šī instrumenta potenciālu, lai reāli veicinātu tautsaimniecības izaugsmas izlīdzināšanu visā Latvijas teritorijā, tiek piedāvāts to likvidēt, lai virzītos teritoriāli nesabalansētu attīstības modeli, kas ir definēts Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģijā. Anotācijā ir rakstīts vēl viens moments, ko es citēju, attiecībā uz mazāk attīstīto teritoriju atbalsta jautājumu risināšanu turpmāk reģionālās politikas pamatnostādņu saskaņošanas procesā šis jautājums netiks risināts. Ko var teikt? Vienkārši problēma ir, bet tā netiks risināta. Man arī nav saprotams, kāpēc šie grozījumi nav saskaņoti nedz ar plānošanas reģioniem, kas ir atbildīgi par īpaši atbalstāmajām teritorijām, nedz ar Latvijas pašvaldību savienību, kur viedoklis šai jautājumā būtu nozīmīgs. Manuprāt, Saimai, ministru kabinetam un pašvaldībām vairāk gadu laikā ir jāpanāk, ka neatkarīgi, kuru Latvijā ģimene dzīvo, tās labklājība ir līdzvērtīga Rīgas rajonā dzīvojošajiem. Ja mums izdosies būtiski samazināt sociālo un reģionālo nevienlīdzību, esmu pārliecināts, ka Latvijas tautsaimniecība uzplauks, latviešu ģimenes kļūs kuplāks un emigrācija būtiski samazināsies. Tas būs solis tuvāk Latvijas nostiprināšanai. Turpmākajā darbā es aicinu Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju rūpīgi izvērtēt, vai patiesi labākais risinājums ir virzība uz dažu centru atbalstu un kādu mehānismu nodrošinās krīzes skarto teritoriju atveseļošanos. Kā arī kādi mehānismi nodrošinās, lai iedzīvotāji nepamestu teritorijas, kas atrodas vairāku 10 km attālumā no 9+21 attīstības centriem. Paldies.
Paldies. Turpinam debatas. Nākamais runātājs deputāts Sergejs Telkopolovs.
Cienījamie kolēģi, austrumos ir tās teiciens, par cik grib bieži atkārtot vārdu halva, no tā mutē saldāk nepaliek. Šajā gadījumā mēs varam visas teritorijas nosaukt par īpaši atbalstāmām teritorijām, ja nav attiecīgi instrumentu līdzekļu, resursu, cilvēku potenciāli un tā tālāk, tas paliek vārdos. Tā ir replika. Divas lietas skaidrības labā. Saskaņā ar šo pašu likumu un ministra kabineta noteikumiem, īpaši atbalstāmās teritorijas status tiek piešķirts uz 3 gadiem, un juridiski šodien nav neviena teritorijai, kur šāds status būtu, jo iepriekšējais piešķīrums beidzās 2012. gada 31. decembrī. Otrs moments. Redzat, šeit ir runa par koncepcijām. Kad mēs apstiprinājām attīstības plānu 2014-2020. Gadam, tai plānā skaidri un nepārprotami ir minēti un fiksēti attīstības centri. Bija diskusija, ka to varētu būt vairāk, to varētu būt mazāk, bet tas ir ielikts dokumentā un tā ir likuma norma. Lai novērst to dubultu pieeju, arī piedāvās no ministra kabineta puses šis te risinājums. Dabīgi, jūs precīzi teicāt, ka pašu valsts pārvalsts un pašvaldības komisija ļoti rūpīgi izvērtēs visus plusus un mīnus, un tā mums ir iestrādāta prakse, ka mēs prasīsim viedokļus ne tikai no plānošanas reģioniem, ne tikai no pašvaldības savienības, bet arī no visiem ekspertiem, kas jūtas zinoši un profesionāli šeit nozarē. Bet, lai to darbu veikt, es aicinātu atbalstīt šo te lietu, šo likuma projektu pirmajā lasījumā, kā deputāts un kā komisijas priekšsēdētājs. Paldies.
Paldies. Debatas slēdzu. Vai vēl komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Jūs tagad runājāt debatēs. Paldies. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu reģionālās attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret. Nav. Atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 24. Oktobris, bet uzreiz gribu teikt, ja komisija uzskatīs, ka šis termiņš ir nepietiekošs, mēs atgriezīsimies pie šā jautājuma atkārtot. Paldies.
Paldies. Citu priekšlikumu šobrīd nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par privatizācijas certifikātiem otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Likumam grozījumiem likumā par privatizācijas certifikātiem otrajā lasījumā ir saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viļņa Kirša priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir parlamentārā sekretāra Kirša priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļaus nākamajā 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Kirša priekšlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un astotais ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 10. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 10. Ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un kolēģis jūs lūdzu balsot par likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Kolēģi, jums ir labi priekšlikumi. Tos komisijā gaidīsim līdz 24. oktobrim. Paldies.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 24. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbības starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Mongoliju no otras puses. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Labdien, godātie kolēģi! Šis pamatnolīgums ar Mongoliju ir vēl viens pakāpiens ceļā uz lielāku Eiropas Savienības politisko un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Savienības politisko un ekonomisko iesaisti Austrumāzijā. Tas nodrošina pamatu efektīvākā Eiropas Savienības un tās dalību valsts sadarbībai ar Mongoliju attīstības, tirzniecības un ieguldījumu tiesiskumu brīvības un drošības jomās. Tas aptver tādas jomas kā sadarbība attiecībā uz principiem, normām un standartiem, izejvielām, migrāciju, organizēto noziedzību un korupciju, rūpniecības politiku un mazo un vidējo uzņēmumu sadarbību, turismu, enerģētiku, izglītību, kultūru vidi, klimata pārmaiņām un dabas resursiem, lauksaimniecību, veselību, pilsoniskos sabiedrību un valsts un sabiedrības pārvaldes modernizāciju. Pamatnolīgums ietver Eiropas Savienības standartu politiskās klauzulas par cilvēktiesībām, masu iznīcināšanas ieročiem, starptautisko kriminālu tiesu, kainieku un viegliem ieročiem un pretterorismu, kā arī veicina divpusēju reģionālu un starptautisku sadarbību. Ārlietu komisija likuma projektu izskatīja un atbalstīja, aicina arī Saeim atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Mongolija no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 18. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts par ieroču tirzniecības līgumu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Latvijai kļūstot par līguma dalību valsts tiks nodrošināts plašāks tiesiskās sadarbības mehānisms ieroču eksporta, kontrolas un informācijas apmaiņas jomā, arī ar tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts. Līgums ir izstrādāts, lai ieviestu vienotus noteikumus parasto ieroču, kā arī vieglo un kainieku ieroču, to munīciju un daļu starptautiskajā tirdzniecībām, kas ietver sevī eksportu, importu, tranzītu un starpniecības munīcijas un starpniecības pakalpojumus, bet ņemot vērā, ka jau šobrīd Latvijā ir līdzīgi, kā citās Eiropas Savienības dalību valstīs spēkā esošais tiesiskais regulējums ir pat plašāks nekā līgumā noteiktais, Latvija un citas Eiropas Savienības dalību valsts parakstot un ratificējot līgumu var sniegt piemēru efektīvai eksporta kontrolas sistēmas darbībai. Ārlietu komisija šo līkuma projektu izskatīja un atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt līkuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par ieroču tirdzniecības līgumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 18. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pasta likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klāvs Olšteins.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas biedri, cienījumie kolēģi, strādājumam likumprojekta grozījuma pasta likumā. Izstrādātā tiesība aktu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā sēdz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumus, nosakot, ka kompensācija izmaksā divās daļās, pirmo reizi kārtējā gadā, par pirmo pusgadu balstoties uz universālā pasta pakalpojumu sniedzēju operatīvajiem datiem un otro reizi nākamajā gadā kompensējot atlikušo zaudējumu daļu pēc auditētā ziņojuma iesniegšanas satiksmes ministrijai. Lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 24. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 24. oktobrs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko komerci šķīrētiesu. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Par šo likumprojektu tika saņēmts viens priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ārlietu komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko komerci šķīrētiesu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikums iesniegšanu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Priekšlikumu par šo likumprojektu netika saņemta. Ārlietu komisija to izskatīja un atbalstīja. Aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums starptautiskās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. oktobris.
Atvainojos?
Šā gada 18. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētāja Ina Druvieta.
Kolēģi, otrajam lasījumam Saeimas komisija priekšlikums netika saņēmus. Mēs izskatījām likumprojektu un lēmām lūgt Saeimu to atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 15. oktobrs. Paldies.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam galīgajam lasījumam šā gada 15. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, komisijas priekšsēdētāja Ina Druvieta.
Cienījamie kolēģi, lūdzu jūs pirmajā lasījumā atbalstīt Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz šī gada 15. oktobrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā. Pirmais lasījums Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis.
Es centīšos. Pašreiz spēkā esošajā redakcijā iedzīvotāju reģistra likums nosaka, ka, lai ievadītu informāciju par personu šajā reģistrā, šai personai ar savu parakstu ir jāapliecina ziņu pareizību tā saucamajā pirmuskaits veidlapā. Ņemot vērā, ka šā gada 1. oktobrī stājās spēkā grozījuma pilsonības likumā, kuri paver iespēju iegūt Latvijas pilsonību kā otru pilsonību, attiecīgā prasība par pirmu uzskaits veidlaps parakstīšanu attieksies arī uz personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību kā otro pilsonību. Minotām personām šajā gadījumā, ja mēs nemainam likumu, būtu jāierodās Latvijas konsulārajā vai diplomatiskajā pārstāvniecībā vai jādodās uz Latviju, lai šo veidlapu parakstītu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uzskata, ka tas ir nevajadzīgs birokrātisks sloks gan indivīdam, gan arī valsts pārvaldes iestādēm. Līdz ar to komisija ierosina, ka turpmāk pirmuskaitas veidlaps sagatavos pilsonības un migrācijas pārvaldes darbinieku un pašai personai tā vairs nebūs jāparaksta. Un tādā veidā samazinot birokrātiju. Jā, aicinu komisijas vārdā atzīt likumprojektu par steidzamu.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 1, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tagad balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
14. oktobrs un izskatīšana 17. oktobrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 14. oktobrs un izskatīšana 17. oktobrs Saeimas sēdē. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana un darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romualds Ražuks.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, jūsu ieverībai ir lēmuma projekts numur 470, jo apropriācijām abam ir līdzīgs nosaukums, kura būtība ir līdzekļu apropriācija un tātad likuma par valsts budžetu 2013. Gadam grozīšana no izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas studējošo un studiju kreditēšanas no finanšu ministrijas apakšprogrammas valsts parāda vadība un no izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas profesionālās izglītības programmas īstenošana. No visam šim programmam, apreprējot līdzekļus, izveidoja 6,3 miljoni latu, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldību izglītības iestažu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas. Cienījamie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja šo lēmuma projektu savā sēdē un atbalstīja to. Aicinu Saeimu atbalstīt, pareizāk sakot, piekrist šim lēmuma projektam.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romolds Ražuks.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi, lēmuma būtība ir apropriācija likumā par valsts budžetu 2013. Gadam pārdalot no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas valsts parāda vadība 17,049,791 latu. Starp saņēmējiem ir aizsardzības ministrija, labklājības ministrija, iekšlietu ministrija, kultūras ministrija. Faktiski šie visi līdzekļi, kas tiek novirzīti ministrijam, tiek izmantoti no gada uz gadu atliktu problēmu risināšanai, vai tā būtu datorprogrammu sakartošana vai kaut kādi neatliekamie remonti un citas lietas. Izņēmums šeit pēc būtības ir līdzekļi novirzīti veselības ministrijai, kas domāti sistēmas darba uzlabošanai un pārējiem veselības aprūpē esošo iestažu funkcionēšanas nodrošināšanai. Mūsu budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja savā sēdē šo lēmuma projektu, uzklausīja interesēto institūciju pārstāvjus un vienbalsīgi to atbalstīja. Aicinu Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi šodien izskatīti, bet ir saņemta virkna deputātu jautājumu. Kā pirmais ir deputātu Reiznieca Sozols, Grigulis, Vējoņa, Auguļa, Brigmaņa jautājums veselības ministrei Ingrīdai Circenei par finansējumu vīrusa hepatīta C ārstēšanai. Šis jautājums tiks nodots ministrei atbildes sniegšanai. Nākamais ir deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Urbanoviča, Zujeva un Orlova jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par valsts kapitāla sabiedrību atsevināšanu un privatizācijas certifikātu izmantošanu atsevināšanā. Šis jautājums tiks nodots ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Nākamais ir deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Urbanoviča, Zujeva un Orlova jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par turpmāko rīcību ar ministriju pārziņā esošajām kapitāla sabiedrībām. Jautājums tiks nodots ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Nākamais ir deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Urbanoviča, Zujeva un Orlova jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par iespējamo vienošanos ar Telijas Soner AB grupa par savstarpējo tirgus sadali un nekonkurenci atsevišķās pakalpojumu sniegšanas jomās. Jautājums tiks nodots ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Vēl ir saņemts deputātu Zariņa, Sarkovska, Tutina, Rubika un Agešina jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par valsts garantiju izsniegšanas mehānismu un vērtēšanas kritēriju objektivitāti. Jautājums tiks nodots finanšu ministram Vilkam atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņemts Zariņa, Sakovska, Tutina, Hļebņikova un Zujeva jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par akciju sabiedrības Liepājas Metalurgs tiesiskās aizsardzības plānu. Jautājums tiks nodots finanšu ministram Andrim Vilkam atbildes sniegšanai. Tāpat arī ir saņemts deputātu Zariņa, Ribakova, Sakovska, Tutina un Rubika jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par risinājumu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanai. Jautājums tiks nodots ministru prezidentam Valdim Dombrovskim atbildes sniegšanai. Tāpat arī vēlos jūs informēt, ka ir saņemtas atbildes uz deputātu jautājumiem, kas tātad iepriekš ir bijuši adresēts ministru prezidentam un ministriem, taču atbildes uz ekonomikas ministram Pavļutam un Vilkam sniegtajiem jautājumiem deputātus neapmierina, bet tā kā ministri Pavļuts un Vilks šodien nevarēja ierasties uz sēdi, tad sēde pārceļas uz nākamo reizi. Savukārt jautājums, kas tika uzdots iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, apmierina jautājumu iesniedzēju, un tātad šeit jautājuma sēde nav nepieciešama. Lūdzu zvanu. Reģistrēsimies, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr Saeimas sekretārs gatavos rezultātus un tos nolasīs, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es atgādinu, ka mēs esam vienojušies, ka 12.30 komisijas telpās notiks valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde. Paldies.
Paldies. Rezultāti ir sagatavoti. Vārds Saeimas sekretāram Rasniča kungam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 14 deputāti. Solvita Aboltiņa, Andrejs Elksniņš ir... Ojārs Ēriks Kalniņš, Rasma Kārkliņa, Ivans Klimenķevs, Kārlis Kresliņš, Igors Meļņikovs, Sergejs Mirskis, Romāns Naudiņš, Vitālijs Orlovs, Orlovs ir, Inga Vanaga, Raimonds Vējonis, Jānis Vucāns un Valdis Zatlers. Paldies!
Paldies! Tātad 10. oktobra Saeimas sēdi slēdzu uz redzēšanos.